ቅዱስ አቡነ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብዝ ለገሶ ስልጣናው ምዕዳን ስብከትን አብዛቅርቦ አስተምህሮታትን አስተንትኖን በተደጋጋሚ ዝጥቀሙለን 50 ቃላት ዝጠቃለለ በዑምቀት በቴናቶም አገላልጻ ዝተተንተነ አባል ማሕበር ሳሊዛውያን አባ አንቶኒ ካሬሮ መዝገበ ቃላት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ብዝብል አርእስቲ ዝደረሶ መዝገበ ቃላት ዕለት 17 ታሕሳስ 2015 ዓ ም ንንባብ ከም ዝበቅዐ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሚሸል ራቪያርት ገሊጾም። እቲ መዝገበ ቃላት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ብቅደም ተኸተል ብላቲን ፊደል መሰረት ዝተቐመጠ ኮይኑ ካብ ኤይ ኣብራቾ ሕቕፎ ካብ ዝብል ቃል ተበጊሱ ክሳብ ቪ ቨርጎኛ ውርደት ሕስረት ዕንቅፋት ዝብል ቃል ዝበጽሕን ምሕረትን ተፈጥሮን ውዳቕን ህዝብን ክህነታውነትን ዝብሉ ዝተፈላለዩ ቅዱስ ኣቦና ብተደጋጋሚ ዝጥቀሙለነ ቃላት ዘጠቓለለ ከም ዝኾነ ኣባ ኣንቶኒዮ ካሬሮ እቲ መዝገበ ቃላት ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝተኻይደ ዓውሊ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ገሊፆም። ናይ ጳጳሳው ላተራንን ሰብ መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ሄንሪኮ ዳልኮቮሎ እቲ መዝገበ ቃላት ዕለት 17 ታሕሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ንንባብ ንክበቃዕ ኣብ ዝተኻይደ ዓውሊ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ንኣብነት ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዙሕ ግዜ መሓዛውያን ኩኑ ይብሉ። እዚ ማለት ድማ ኩሉ ከም ፅሑፎት ካብ ምንባር ልምዲ ምንልቓቅ ዝብል ትርጉም ዘለዎ ቃል እዩ። ኣብ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ኣብ ምምራሕ መጓስ እግዚኣብሔር ወሳኒ ቃል እዩ ኢሎም። ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ናይቲ ማሕበር ካቶሊካዊ ስልጣነ እተሰሚየ ክልተ ሰሙናዊ መጽኢት ዋና ሰናዳይ ኣባ ኣንቶኒዮ ስፓዳሮ ብወገኖም ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ቋንቋ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ዘድምዕ እዩ ኣደነት ባህሪ ዝነብር ካብ ገዛእ ርእስኻ ምውፃእ ዝብል ናብቶም ዝተነዓቁን ዝተነፀሉን ንኡሳንን ደኻታሃትን ዝብል ወንጌላዊ ቃል ዘድምዕ እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ወንጌላዊ ሓሴት እተሰሚየ ሃዋርያዊ ምዕዳን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍልጠታውን ግብረ ሕሳበ ዝወልዶ ቃላት ዘይኮነስ ናይቲ ከም ካህንን ጳጳስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ዝነብርዎ ዕለታውን ቀጥታውን ተመክሮኦም ዘድምዕ እዩ። ንኣብነት ምሕረት ዝብል ቃል ብሰዋሱ ትንተና ከም ስም ዝፍለጥ ክነሱ ቅዱስ ኣቦና ግና ነቲ ቃል ዘንቀሳቅስ ክብሪ ብምሃብ ከም ግሲ ይጥቀምሉ። ቅዱስ ኣቦና እቲ ስም ዘንቀሳቅስ ግሲ ገይሮም ይጥቀምሉ። ስለዚ ናይ ህዝቢ ኣዘራርባ ዝኽተሉ ንናይ ተራ ህዝቢ ቋንቋ ዝጥቀሙ ምዃኖም ዘረድእ ኣብነት እዩ ከም ዝበሉ ራቪያርት ገሊፆም።